Yesu do ne kpanze no ayo ale wale. E kwa kwa yota ene etiya petes ki dilin le ko yo. Patali bele e ya sama ko ro bote fe. Keta le e so chocho no ko ne. Ehe Yesu se. Ne den dan ko du le mete. Ne unwas ma bo bele bo na kai. Ka wene pense hun na ale. Pu ke fufu ka chasbo. E yo tumbu ne pakpo no mo bere ole. E ya sama wen patanga we. E ya sama ka kata ale. Hanno e ko be ni chalum gbinga no e pense hun na ale. Halono e cho kolera ndendede etihu yo chebo ele ene esinambo bo yo to yesu wazo ko tontana yo le eto si yema di hu edokun modokna yo manase mo yo ke cheba be halon ela bo hena eso ya da na edokun yesu doko papa mbu le chalum bu gbinga no yo pasin ne yesu ni su dung ni le eta ekese ne eposu se adokunam be dilel tonse wala yo na ya samaro wanona ndano bosusa atugunang ele halono enambo le sont kpaine isili oli elung yesu dena ekete mbubugene yo be yesu heise le dango ngwana moyo yo ka wazang wolo lang hese da e odumbu le bugadale pidi no ene eso jojote se eko heise eta tasike yo yesu mbubu yo yo e bobele bonga kadamsebo be yesu hei eso jojose nyalange ta ma weni lidam e yotumbulo pa kpono mo no bero po kombatal e sojo chonu etele po mon e ya somo buzua po bulu ni bebendu be yesu poso wese pala besna ne ewu ne ebendu mbo etana sguru guru yawe yesu yotumbule sama wongi pa be yesu lasa samana awai ne elese edia natsu ne ekpa ponga kajanu guru na pasu tende sapa hasapa angayo. Pasu wale, Yesu sisi ni eroko babu ilibu anga kinista ha. Neto sisi. Kwe, bakbambu le, ponga ka kwe, nika pasu rom. Ni Yesu chelge kuru nika cha. Ni hii kese, hiwe se, pahake tono nkoto.